Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir julle ryklik geskenk van God ons Vader, deur ons Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met Psalm 99. Dis 'n lied oor die koningskap van God, maar ook oor die feit dat hy vir ons sy wet gegee het as 'n lewensorde en dat daar by hom ook vergifnis is. 1, 4 en 5, Psalm 99. Bid saam. Ons Vader in die hemel, ons buig voor U neer in aanbidding, want U regeer. U troon oor alle dinge. En ons dankie dat ons die genade ontvang het om U so te leer ken uit die woord. En dat U ook in ons harte dit gewerk het om U koningskap te erken. Ons is dankbaar daaroor, Here, want oor die wêreld heen is daar miljoene mense wat U koningskap nie erken of wil erken nie. En dink dat hulle konings van hulle eie lewe is. Ons dankie, Here, vir die voorreg om kinders van God genoem te word. Want as U kinders het ons soveel voorregte. Ons het geloof wat U vir ons gegee het en wat niemand van ons kan wegneem nie. U leer ons wat liefde is, want U het U seun gestuur uit liefde vir hierdie wêreld. En U het vir ons hoop gegee, sodat ons weet en kan weet waarheen ons op pad is. U het U woord vir ons gegee, die woord wat vir ons 'n lig op ons pad is. En het ook U wet vir ons gegee, sodat ons daaruit kan leer hoe om waarlik lief te hê. Hemelse Vader, ons skiet ver te kort as ons voor U wet staan, maar ons kon ook vanaand met blydskap sing, by U is daar vergifnis. Hemelse Vader, ons dankie dat ons weet dat U vanaand in ons midde is, so het U beloof. En ons bid dat U vir ons sal vertroos uit U woord en sal onderrig uit U woord vanaand. en dat U sal gee dat ons U woord met blydskap sal aanneem, en dit sal bære in ons harte, maar meer nog wil ons daardeur verander, sodat ons lewens daarvan kan getuig. Ons bid dat U die verkondiging van U woord sal sien oral waar dit vandag gebeur, die wêreld heen, dat U kragtig deur U woord en gees in mense se harte en lewens sal werk. En dat U altyd iemand sal gee wat U woord kan verkondig, onverskrokke, met blydskap, met oortuiging. Ons bid hierdie dinge van U Here, omdat ons weet hoe afhanklik ons van U is in alles, ook wanneer ons U woord aanhoor. Om Jesus Christus ontwil. Amen. Kom ons sing weer saam, Psalm 119 vers 7 en vers 19. 'N Gebed, help my Heer, dat ek kan lewe, dan wil ek U woord bewaar. Laat my oog aanskou die wonders wat U wet my openbaar. En ook vers 19, Heer, U is my deel op aarde, en U woord is my die skat wat U aan my toebetrou het op die lange pelgrimspad. 7 en 19. Die Here se woord lees ons vanaand uit 2 Konings 22, die eerste 20 verse. 2 Konings 22 van vers 1 af. Josia was 8 jaar oud toe hy koning geword het, en hy het 31 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Jedida, 'n dogter van Adaja uit Boskat. Josia het gedoen wat reg is in die oë van die Here. Hy het in alles die pad van sy voorvader Dawid geloop en daar nie links of regs van afgewyk nie. In die 18de jaar van sy regering het Josia die staatssekretaris Safan, seun van Asalia, seun van Mesullam, na die huis van die Here toe gestuur met die opdrag: Gaan na die hoëpriester Gilkia toe, en laat hy die geld gereed kry wat ingebring is vir die huis van die Here, die wat deur die drempel wagte by die volk ingesamel is. Die geld moet oorhandig word aan die mense wat vir die werk aan die huis van die Here moet sorg. Hulle moet daarmee die werkers betaal wat die huis van die Here moet herstel, die vakmanne, die bouwerkers, die messelaars. Hulle moet hout en gekapte klip koop om die tempel te herstel. Daar hoef nie van hulle rekenskap gevra te word van die geld wat aan hulle oorhandig word nie, want hulle is betroubaar. Die hoëpriester Gilkia sê toe vir die staatssekretaris Safan, ek het die wetboek in die huis van die Here gekry. Hy het die wetboek aan Safan oorhandig en dit gelees en by die koning verslag gaan doen. U amptenare het die geld wat hiervoor in die tempel beskikbaar was uitgetel en het oorhandig aan die mense wat vir die werk aan die huis van die Here moet sorg. Die staatssekretaris Safan het ook aan die koning die mededeling gedoen. Die priester Gilkia het my 'n boek gegee en Safan het vir die koning gelees wat daarin staan. Toe die koning hoor wat die wetboek sê, het hy sy klere geskeur en opdrag gegee aan die priester Gilkia, aan Agikam seun van Safan, aan Akbor seun van Micha, aan die staatssekretaris Safan en aan Asaja die hoofamptenaar van die koning. Gaan raadpleeg die Here namens my en namens die hele volk Juda. Raadpleeg hom oor die inhoud van hierdie boek wat gekry is. Ons voorvaders was ongehoorsaam aan die eise van hierdie boek en het nie gehandel in ooreenstemming met alles wat daarin staan nie. Daarom is die toorn van die Here wat teen ons gaan ontvlam groot. Die priester Gilkia en Agikam, Akbor, Safan en Asaja is toe na die profetes Gilda toe. Sy was die vrou van die klerebewaarder Salem, seun van Tikwa, seun van Gasra, en het in die nuwe deel van Jerusalem gewoon. Hulle het haar vertel en sy het geantwoord, so sê die Here, die God van Israel, sê vir die man wat julle na my toe gestuur het, so sê die Here, ek bring onheil oor hierdie plek en oor sy inwoners, al die oordele in die boek wat die koning van Juda gelees het, want hulle het my verlaat. Hulle het offers gebring vir ander gode en my uitgetart met allerhande maaksels van hulle eie handel. My toren ontvlam teen hierdie plek en die vlam sal nie geblus word nie. Maar sê vir die koning van Juda, wat vir julle gestuur het om die Here te raadpleeg. So sê die Here, die God van Israel, ek het daarop aggeslaan dat jy in jou hart geraak is deur die woorde wat jy gehoor het en dat jy jou klere geskeur en gehuil het voor my. En dat jy berou getoon het voor my, die Here, toe jy hoor wat ek sê oor hierdie plek en sy inwoners, namelijk dat verwoesting en straf oor hulle kom, sê die Here. Daarom sal ek jou in vrede laat sterwe en in jou graf laat ingaan. Jy sal niks van al die onheil wat ek oor hierdie plek bring, self beleef nie. Dan wil ek graag vanavond ook die woord van die Here aan u bedien, soos ons dit bely in Sondag 2 van die katechismus. Daar is 3 vrae, waaruit ken jy jou elende en die antwoord uit die wet van God? En die tweede vraag is, wat eis die wet van God van ons? En antwoord, dit leer Christus ons omvattend of samenvattend in Matteus 22, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en profete. En die derde vraag, kan jy dit alles nakom? En die antwoord nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Liewe broeder en suster, van nature hou 'n mens nie van wette en regulasies nie. Want ons ervaar dit maar gewoonlik as 'n soort van 'n inperking van ons persoonlike vryheid. Dink maar 'n bietjie terug, nie lank, so lank terug nie, het ons 'n inperking hier beleef in ons land, en vir ons gesê, by jou huis bly, jy mag dit doen en nie dat doen nie. En watter wrevel dit by ons opgewek het. Ek wil doen wat ek wil, is 'n baie natuurlike instelling van die sondige mens. En by ons kindertjies sal is hulle hoe klein, kom ons dit vreeslik gou agter. Ek sal self, en ek wil nie, en so kan ons aangaan. En die tweede rede, hoekom ons nie van die wette hou nie, is dit waaroor dit juist hier in die katechismus gaan, en vooral die Here se wet, dit laat ons oortredings en sonde ontdek, en daarvan hou ons nog minder. Wie wil nou graag gekonfronteer word met jou eie gebreke? Niemand hou daarvan nie, en baie mense word woedend kwaad as jy hom of haar wys op 'n probleem in sy of haar lewe. Dis erg genoeg as mense jou gebreke raak sien. Hoeveel erger as die Here God jou gebreke raak sien, omdat hy weet wat in jou hart aangaan en in jou gedagtes aangaan. Hy ken jou begeertes. En boonop, as hy dit aan jou openbaar, dan kry dit 'n naam waarvan ons nog minder hou. Sonde en ongeregtigheid en selfs opstand teen God. Nou wys die katekismus ons op die vernaamste rede waarom die mens nie van nature van die wet hou nie. As die Here jou deur sy wet jou sondes bekend gemaak het, en hy stel jou voor die eis van sy volmaakte liefde vir hom en jou naaste, dan besef jy die eintlike dilemma. Ek kan dit nie volmaak nakom nie. Dis die ergste van alles. En hoe haat 'n mens dit nie, om te besef jy is onvolmaak en dat daar in jou 'n gebrek is. En boonop wil die duiwel hê jy moet sy leuen glo, daardie leuen dat dit vir jou sleg is om so gekonfronteer te word met jou onvolmaaktheid. Hy wil jou glo dat dit vir jou sleg is om so verneder te word. Maar die Here se woord, broeder en suster, leer ons net mooi die teenoorgestelde. Dis nie sleg om met jou sonde en jou gebreke gekonfronteer te word nie. Dis juis 'n uitsluitlike groot stuk genade. En ons lees dit en leer dit so mooi in hierdie hoofstuk wat ons saam gelees het. God openbaar deur sy wet vir ons ons sonde. Maar terselfdertyd is hier geweldige groot genade ter sprake. Want ons sien hoe die wet van die Here lig bring in die donker. Die eerste saak waarna ons gaan kyk. Ons sien ook hoe besonderlike rol speel die wet in die Here se verbond met ons. Dis die tweede saak waarna ons gaan kyk. En daarin sien ons dit bring genesing. Net mooi die teenoorgestel as wat ons dink die geval is. Kom ons kyk dan eers hoe bring dit lig in die donker. Hierdie hoofstuk wat ons saam gelees het, staan soos 'n ligbaken uit in die geskiedenis van Juda, wat die toe afgelope eeue al hoe donkerder en donkerder geword het. Josia was koning van Juda van ongeveer 640 tot 609 voor Christus. Hy was die seun van koning Amon en die kleinseun van koning Manasse. En as jy nou die lewensgeskiedenis van hierdie twee konings, sy pa en sy oupa, gaan lees in die boek Konings, dan sien jy dis die twee mees korrupte en goddelose konings in die geskiedenis van Israel. Maar dan lees ons dat Josia besluit het om die tempel te herstel. Die laaste fisiese werk wat aan die tempelgebou gedoen is, lees ons ook in hierdie bladsye wat vooraf gaan, was meer as 2.5 eeue terug. Met ander woorde, vir 250 jaar lank het die tempel so gestaan en verwaarloos. So sleg het dit gegaan. Die plek waar die volk van God veronderstel was om hom te ontmoet, om hulle Here te ontmoet, staan in verval. 'N mens kan jou voorstel hoe lyk 'n gebou wat vir meer as 200 jaar onversorg so gelaat is. 'N mens kan gerus ook vra as die tempel kort diskant 'n ruïne is, hoe moes die geestelike lewe van die volk nie gelyk het nie? Dit was waarskynlik ook tydens die regering van Manasse, Josia se oupa, dat al die kopieë van die wet van die Here tot niet gegaan het. Behalwe hierdie een waarvan ons hier lees, die wetboek met die 5 boeke van Moses soos ons dit vandag ken. Vergete was die opdrag van Moses in daardie selfde boek, Deuteronomium 17 vers 8, wat hy aan die volk gegee het voordat hulle nog die beloofde land ingetrek het. En hy het vir hulle gesê, as julle eendag 'n koning kry, moet hy vir hom 'n afskrif van hierdie wet in 'n boek skrywe uit die wat die Levitiese priesters het. Vergete was 'n tweede opdrag wat Moses ook gegee het, Deuteronomium 31. dat die Leviete elke 7 jaar die wet aan die volksvergadering moes voorlees. Dis eeuwe laas gedoen. Daarvan het niks gekom nie. En geestelike duisternis het op Israel toegesak, soos die konings en die volk al hoe verder en verder van die Here afgedwaal het, agter afgode aan. Maar in die duisternis van die eeuwe, begin daar 'n lig te skyn. Want deur die beskikking van God het iemand in die tyd van die goddelose konings hierdie kosbare kopie van die wetboek van Moses iewers in die tempel weggesteek. En as het werklik so is dat het die enigste kopie is wat bestaan het, beteken dit dat ons dit ook vandag nie sou gehad het, die eerste 5 boeke van die Bybel, as het nie daar die dag ontdek is daar in vir koning Josia gegee is nie. Deur die beskikking van God het die priester Hilkia hierdie kosbare kopie ontdek. As daar ooit 'n getuienis van die Here se genade was, was dit in die verskyning van Josia op die toneel, sy bevel om die tempel te herstel en die ontdekking van hierdie wetboek. Josia was een van die wêreldse jongste konings. Hy was maar 8 jaar oud toe hy die troon bestyg het. En nadat sy pa deur 'n sluipmoord omgekom het, het hy koning geword. En hy blyk vir ons nie veel iets kosbaars van sy pa geërf nie. Geen goeie voorbeeld nie. Geen opvoeding in hoe die Here gedien moet word nie. Al waarin hy as 'n kind blootgestel was, die eerste jare van sy lewe was boosheid en godloosheid. Dink jou in hoe moet dit wees as jy moet opgroei in 'n omgewing waar die woord van die Here nêrens figureer nie. As 'n mens die situasie bloot menslik moet beoordeel, dan kan jy gerus sê hierdie kind het geen toekoms gehad nie. Hy was van die begin af gedoem tot ondergang en van oordeel, omdat die verbond van God verbreek is deur die mense wat moes voorloop. Maar die Here, die God van Israel, het in die hart van hierdie jong man gewerk. As ons na 2 Kronieke toe blaai, hoofstuk 34, dan word daar vir ons bietjie meer detail gegee. Daar staan in die 8ste jaar van sy regering, terwyl hy nog jonk was, het hy begin om die God van sy vader Dawid te soek. Was 'n jong seun. En in die 12de jaar het hy begin om Juda en Jerusalem te reinig van die hoogtes en die heilige boomstamme en die gesneede beelde en die gegote beelde. As 'n mens die profete Sefanja, Jeremia en Jesegiel lees, dan kom jy agter dat daar in Josia se tyd geweldige wêreldmagte op die agtergrond besig was om hulle magte te monster. En dit het 'n geweldige bedreiging vir Israel ingehou. En dit moes swaar op hierdie jong man se gemoed gelê het, van hierdie magte van Babel en Assirië en Egipte, wat hulle stemme begin dik maak teen Israel. Maar ons lees hier daar niks van nie. Ons hoor dit eers later in die profeteboeke. Want die gees van die Here het die skrywer van die boek Konings daartoe gebring, om die groot wêreldmagte op die agtergrond te skuif vereers, sodat ons aandag gevestig kan word op die verbondsgenade van God, wat hier kragtig aan die werk is in hierdie jong man. Daar kom lig in die donker, as hierdie jong man begin om te loop in die spore van koning Dawid, en nie van sy pa en oupa nie. Want, dis die tweede saak wat belangrik is, ons sien hier hoe werk die verbond van God. In sy soewereine genade bly God getrou aan sy verbond. En dis 'n ewige verbond. Ons sal net nou sien hoe, of op watter besondere manier. En dit spreek van God se getroue liefde aan sy volk. Die volk se geestelike lewe is die grond in. Maar die Here bring deur hierdie verbondskind, al was sy pa en oupa so goddeloos, weer lig. Laat een mens dink aan Jesus' woorde in Matteus 11. Ek loof u Vader, Here van die hemel en aarde, dat hy hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was het u welbehae. Na bykans 300 jaar word die profesie wat 'n profeet uitgespreek het toe koning Jerobeam, die eerste koning van Israel, besig was om in Bethel aan afgode te offer. Toe die profeet vir hom gesê, kyk, 'n seun sal gebore word vir die huis van Dawid met die naam van Josia, by die naam, 300 jaar terug. En hy sal op jou, dis die altaar, hy praat met die altaar, dit sal op jou slag die priesters van die hoogtes wat op jou offerrook laat opgaan en op jou sal mensbene verbrand word. Ons word weer hier herinner aan die verbondsbeloftes van die Here. Hy vergeet nie en hy los nie sy volk alleen nie. Die pa en die oupa sterf in hulle sonde, maar die seun word op belofte van die Here uitverkies vir die herstel van die volk se verhouding met hom. En hoe merkwaardig, die naam Josia beteken die Here genees. Josia, gebore in 'n goddelose koningshuis, maar iewers in sy leefruimte was daar iemand. Was dit dalk 'n ouma? Of 'n raadgewer van die koning? Wat vir hom iets kon leer van God. Na lange jare van afgodediens, waarin die tempel tot 'n ruïne verval het, na lange jare, waar die volk van God nie die woord van God gehoor het nie, geen kopie van die wetboek het iewers tussen hulle gefigureer nie. Daar begin die lig van God se verbond weer skyn. En dit moet vir ons baie duidelik wees, jy kan eenvoudig nie aan God se verbond en die genade van sy verbond dink sonder sy wet nie. Ons staan baie skuldig voor die Here omdat ons nie genoeg ontzag het vir en dankbaar is vir die wet van God nie. Want dit is geneesend. Die apostel Jakobus noem nie verniet dit die volmaakte wet van vryheid nie. Jakobus 1 vers 25. En dis die laaste punt waar ons wil stilstaan, die geneesende krag van die wet van God. Die geneesende krag van die wetboek vind 'n mens eintlik in 'n omgekeerde stelling. Josia en die volk het nie die wetboek gevind nie. Die wetboek het hulle gevind. Dit kom ons gou agter. Dit is altyd die groot feit as dit by die Bybel kom, dit vind jou. Want dit is God se woord. Dit vind jou, want jy kan die werk van die Heilige Gees nie daarvan losmaak nie. Ons lees niks verder oor die herstel van die tempel nie. Sekerlik het die werk daaraan voortgegaan, maar die wetboek en die effek daarvan op Josia en die volk kry nou al die aandag. Josia het aanvanklik gedink die herstel van die tempel op sigself sal genoeg genesing bring vir die volk. Maar hoe verkeerd was hy nie? Blote seremonies van offers en ander godsdienstige handelinge sou nie die volk weer by God uitgebring het nie. Soos altyd maak die Here hier vir ons duidelik dat dit om die hart gaan, nie om uiterlike dinge nie, maar om 'n persoonlike verhouding met hom. Dis nie verniet dat die profetes Hulda melding maak van die feit dat Josia se hart aangeraak is nie. Sy het dit twee keer gesê. In die 1953 vertalingsstandaard dat sy hart week geword het nie. En dat hy hom voor die Here verneder het. Dis nie verniet dat dit so genoem word nie. Al Josia se hervormingswerk het gespruit uit die werk van die Heilige Gees in sy hart. Uit sy eie sou hy nooit hierdie punt kon bereik nie. En die katekismus is so duidelik hieroor, jy kan nie uit jou eie die wet van God nakom, en uit jou eie God en jou naaste lief hê soos jy moet nie. Soos ons hoor in die gelykenis van die saaier wat ons Here Jesus vertel het, die grond moet eers voorberei word, voordat die saad wat daarop val kan groei. En dit het met Josia gebeur. Toe hy die wet hoor, het dit op die voorbereide aarde van sy hart geval en sy hart het week geword. En hy skeur sy klere. Toe sal van die wet vir hom voorlees, is daar geen twyfel by hom oor die egtheid van die woorde van dit wat hy hoor nie. Hy het nie gevra, hoe moet ek weet, dis die woord van die Here nie. Hy verneder hom onmiddellik voor die wet van God. Want broeder en suster, as mense regter wil wees oor die wet van God en oor die woord van God, dan ag jy dit in die eerste instantie nie as God se woord nie. Maar as dit egter die woord van God is, dan oordeel dit jou en dit raak jou lewe. En toe hy die wet hoor, toe besef hy waaroor dit gaan. Hy en die volk het nie meer geweet wat dit beteken om die Here lief te hê en om liefde te bewys soos die Here dit vra nie. En dis tog wat die verbond inhou. Die Here wat ons liefhet, die Here wat hom aan ons verbind en aan die opdrag dat ons hom moet lief hê. God se gebooie is liefdesgebooie. Die skeur van sy klere is 'n teken van sy hart wat breek oor die oneer wat daar aan God van Israel gedoen is oor jare heen. Hy het nie besef hoe erg was die afdwaling nie, totdat hy die wet van God gehoor het. In hierdie stuk geskiedenis, broeder en suster, illustreer vir ons wat het is om met die wet van God gekonfronteerd te word. Dit is nie 'n vloek nie, maar 'n onbeskryflike seën en genade, want dit bring genesing en dit bring herstel. Josia sien in die spieël van die wet en die profesie vir die eerste keer hoe erg die sonde van die volk en dit sluit hom in, regtig was. Dis wat die wet doen. Dit laat jy jou klere skeer, 'n teken daarvan, dat jy weet waar lê jou eie swakheid en gebreke. En jou gebrek aan liefde. Dis verskriklik as jy jou sonde raak sien. Maar broeder en suster, dis erger as jy dit nie raak sien. As jy dit raak sien, dan dryf dit jou na God toe waar jy hoort. Dit dryf jou na Christus toe, die enigste middelaar, deur wie jy verlos kan word. Daarom kan ons die wet van God nooit losmaak van ons Here Jesus Christus nie. Het is toch aangrypend dat Filippus nadat hy Jesus ontmoet het vir Nathanael loop sê, ons het hom gevind van wie Moses in die wet en ook in die profete geskrywe het, Jesus die seun van Josef uit Nazareth. Johannes 1 vers 46. Wet en verbond kan ons nie uit mekaar haal nie. Josia was die 16de koning van Juda. En sy naam kom nog een keer voor in die Nuwe Testament. Wonderbaarlik, gaan lees dit in Matteus 1 vers 10 en 11. In die geslagsregister van ons Here Jesus Christus. Waar wil jy 'n groter bewys hê van die verbondsgenade van God? Uit die nageslag van Josia wat beteken God help, God genees. Word iemand gebore wat ons verlos het van die oordeel wat wag vir elke verbondsverbreker wat hom of haar nie bekeer nie. Kom ons gaan nou eers weer terug na 2 Konings 22. As die profetes Hulda vir Josia sê, omdat jou hart week is, omdat jou hart geraak is, dan dui dit nie net daarop dat sy hart ontvanklik was vir die wet van die Here nie, maar het ook ontvanklik was vir die oordeelsaankondiging wat daarop gevolg het. Josia het haar grondelike berou gehad en hom tot die Here bekeer. Maar ongelukkig kon 'n mens dit nie sê vir 'n groot gedeelte van die volk nie. Want ten spyte van sy hervormingsmaatreëls was daar baie van hulle wat nog steeds agter die afgode aangegaan het. En die oordeel aan die hand van die volke wat in die agtergrond gewoel het, sou hulle uiteindelik tref. Oordeelsaankondiging is altyd iets wat op die toekoms dui. En as 'n mens dit nie glo nie, dat dit aan die kom is nie, gaan jy nie jou klere skeer nie. En jy gaan nie jou toevlug neem tot die een wat jou kan verlos van daardie oordeel nie. Dis hoekom die katekismus vra, waaruit ken jy jou elende? Want die woord elende dui baie meer as net sonde aan. Dit dui ook die oordeel wat volg op die onversoende sonde. Dis waarmee Josia ook uiteindelik hier gekonfronteer is. En hy het die oordeelsaankondiging uit die profetesse mond baie ernstig opgeneem. Daarom hoor hy die wonderlike woorde ook uit haar mond. Kyk, sê die Here, ek sal jou by jou vaders versamel, en jy sal met vrede in jou graf versamel word, en jou oë sal al die onheil nie aansien, wat ek oor hierdie plek gaan bring nie. En wanneer die oordeel van God uiteindelik oor die volk losbars, as die Babyloniërs hulle oorval en wegvoer in ballingskap, is Josia in die graf en veilig by God. Broeder en suster, kom ons verheug ons daaroor, dat ons die wet van God het. Laat ons nie die duiwelse leen glo dat het vir jou sleg is. En dat het vir jou sleg is om jou sonde en elende te sien en daarmee gekonfronteer te word nie. Dis genade dat het met ons so gaan, want dit bring genesing. En wanneer jy met hierdie elende waarin jy jou bevind gekonfronteer word en het bring jou tot brou en hartseer, dan weet jy dat die Heilige Gees van God in jou hart werk en om jou en jou in staat stel om te doen wat jy self nie kan nie, om lief te hê, jou naaste en God. Dit dryf ons tot die Here Jesus Christus, wat ons met God versoen en wat die oordeel wegneem. En hoewel hierdie sondagsafdeling van die katechismus in die gedeelte val, wat oor ons sonde en elende handel, moet ons toch nie vergeet wat in vraag en antwoord 2 staan nie. Om getroos te lewe en te sterwe, moet ons sonde en elende reg leer ken. Amen. Kom ons dank. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat U ons nooit los in ons elende nie. Hierdie geskiedenis wat ons vanaand saam gelees het, maak dit vir ons so duidelik. Wanneer die volk in die grootste duisternis leef, verander U die hart van 'n jong seun en gebruik U hom om lig te bring in die donker. En U doen dit deur U wet aan hom te openbaar, die maatstaf vir ons lewens. Ons dankie Hemelse Vader dat U verbond met ons gesluit het. En dat U getrou bly aan U verbond tot in ewigheid. En dankie dat ons daarna kan uitsien om eendag in die ewigheid te kan terugkyk en sien hoe U deur die eeue heen en ook in ons eie lewens getrou gebly het aan U verbond. Ons bid dat U in hierdie komende week as ons ook voorberei vir die nagmaal sal gee dat ons onsself sal meet van U wet, dat ons in die spieël van U wet sal kyk, en dat U deur die Gees genesing sal bring in ons lewens. Ons bid dit ook vir hulle wat nog volhard in hulle sonde, wat hulle blind hou vir U hand in hulle lewens, en wat hardnekkig weier om in gehoorsaamheid aan U te leef, dat U kragtig sal werk deur U woord en Gees, en genesing en lewe sal bring. Ons bid dat U hierdie week wat voorlê met ons allemaal sal wees, U ken ons behoeftes, U weet wat ons nodig het, ons bid dat U ons in U koninkryk sal gebruik, dat U sal wees met hulle wat siek is, wat gekluister is aan 'n bed, hulle wat na U roep dag en nag, dat U sal antwoord en genade sal gee. Ons bid vir die predikant en sy gesin, dat U hom ook veilig sal terugbring, waar hulle die naweek weg was, en dat U hom en die ouderlinge in die jaken sal gebruik, ook in hulle diens om U kudde te versorg. Gee dat hulle dit sal doen met toewyding en uit liefde vir U. Wees met ons kinders, terwyl ons vanaand gelees het hoe u ook 'n jong seun kan gebruik in u koninkryk, kragtig kan gebruik. Bid ons dat u reeds van kleins af ons kinders se harte week sal maak, hulle harte sal aanraak. En gebruik ons ouers en grootouers ook in die verband. Ons bid hierdie dinge van u Here, want u is God. Ons is net mense. Ons is so diep afhanklik van u en van u genade. Daarom smeek ons dit van u en ook in die naam van u Seun Jesus Christus ons Here, wat ons weet ook vir ons intree. Amen. Kom ons sluit af met die sing van Psalm 40 vers 4 en 5. Net om u wil te doen soos in u boek. Die wonderskrif wat nooit vergaan. Dit klaar van my geteken staan, dit wil ek Heer van ganser harte soek. Vers 4 en 5 Psalm 40. Verhef nou julle harte tot die Here en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal.